Угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгыз хан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири бирин аюусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгыз хан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Үшін екі линияны, екі сюжеттік линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз? Биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай түбөдө
саясатчы активисттердин камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 29 январына чейин узартылды. Бийликти басып алууга айыпталган 30 саясатчы активисттердин 10 ашыгынын абакта жатканына бир жылдан ашты. Шектүүлөрдүн иши 1-май райондук сотунда каралууда. Кемпирабад иши деген ат менен белгилүү бул иш өлкөдөгү узак сот жараяндарынын бири болгону калды. Тергөө жана соттогу акыркы жагдайларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Кемпирабад иши июнда тергелип бүтүп, сотко өткөнү менен соттук териштирүү толук баштала элек. Милиция кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгондуктан маалымат берилбейт, сот жабык өтөт. Айыпталып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматов менен активист Эрлан Бекчоров уулунун адвокаты Кантемир Турдалиевдин айтымында акыркы отурумдардын биринде тергөө багындагы 11 адамды сот залына алып келбей эле жараянды улантуу чечими чыгарылган.
Сот чечим чыгартпай болду, токтом чыгартпаган да тиги сиз отургандар дап келбей ошолор сен өткөзөм депчи, ал деген мыйзамга туура келбейт да. Ошон үчүн өткөндө биз дагы өтүнүч бербесек бизди канааттандырбай койгон, бирок аны бизден кийин прокуратура берип атат. Буларды алып келиш керек депчи. Алар баягы бир соттук отурумдарда башында жана эме кылып кыйкырышып эметкечи сотту ачып өткөзгүлө тигилдеп эмет болгон да.
Ушул сыяктуу жагдайлардан улам сот толук кандуу деле өткөн жок. Башкача айтканда, соттук алгач укугу бүтүп, шектүүлөргө айыптоо актысы окула элек. Үй камагындагы айыпталгандардын бири, саясатчы Клара Сорункулова, айыптоо актысындагы мазмунуна кыскача толду.
СИЗОдолар четтетип койбоду беле. СИЗОдо отурган кишини сотко катыштырбай койгон болбойт да. Эми баягы сыртта качып жүрсө, бул башка кеп туурабы. Анан эми СИЗОдо ошо сотко катыштырыш үчүн СИЗОго отургузат да. Анан аларды алып келбей туруп эле анан соттоп койгон. Прокурор да муну билип атат да. Айыптоо актысы менен тааныштым. Эми ошо 64 том ишкен, 64 эч нерсе жок. Ар бирибизге 2-3 том. Ал жерде көбүнчө эле ошо жайдан баштап аңдып баштаган экен башка топту. Башка бир топ чогулуп ошол жерде Жетигенов, Жапыкеев дегендер чогулуп кээде бир чогулуп чай ичип жүрүшкөн экен да. Ошолордун сүрөттөрүн тартып, ошолорду аңдып немеге киргизиптир. Башынан башка эле кишилер жүрүптүр да. Анан эле жанагы ТАСС Италиядагы жолугушуудан кийин эле анан кийин резко анан кийин
ошентип Кемпробат иши өлкөнүн эгемендүү тарыхында узакка созулган саясий сот иштеринин бири болуп калганы калды. Анткени айыпкер катары 30 иш өтүп, алардын ар биринин жактоочусу бар. Бул иш журналисттердин дагы көз кырындагы окуялардын бири. Кемпробат иши боюнча айыпталган жалпы 27 кишинин 11 тергөө абагында жатат. Калгандары ар кандай жагдайда үй камагына чыгышты. Азыр абакта жаткандардын дээрлик көпчүлүгү бийликти кескин сындаган саясатчылар. Алардын айрымдары жактоочулар аркылуу абактан кат жазып, бийликтин саясатын сындаганын улантып жатышат. Маселен, өткөн жумада жаранда активист Айбек Бусурманкулов коррупцияга айыпталган Теңиз Бөлтүрүк, президент Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров, башкы прокурор Курманкул Зулушовдун кайниси, депутат Назира Нарматованын баласы үй камагына чыгарылганын сындаган каты жарыяланды.
Өз ойлорун ачык айткан кемпироватчылар, депутат Адахан Мадумаров жана анын тарапташтары Замирбек Шамшидин уулу жана башкалар камакта, көрүнүктүү журналисттер Олжобой Шакир, блогерлер, активисттер мыйзамсыз камакта отурушат. Эмне деген тандалма саясат? Эмне деген эки жүздүүлүк? Кана адилеттүүлүк? Чындык кайда?
Бийлик Бузурманкуловдун абактан жазган катына жооп берген жок. Анткени менен кемпироват иши менен кармалгандар боюнча президент баш болуп, бийлик башындагылар бир нече жолу комментарий беришти. Садыр Жапаров 2022 жылдын аягында төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп жатышса башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет деп билдирген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 октябрда Жайыл районундагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында өлкөдөгү камакка алынып жаткан активист саясатчылар жөнүндө айтып, мыйзамдуу тартип орнотулуп жатканын билдирген. Шектүүлөргө бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламадык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Милиция жетиштүү далилдер бар экенин айтып келет. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Кечээ Бишкектеги Дордой, Мадина жана Ортосай базарларында соода кылгандар өкмөттүн салык саясатына нааразы болуп чыгышты. Алар базарга киргизилген өзгөчө салык режими ишкерлердин түйшүгүн ашырганын, түшүнбөстүктөр көп экенин айтып жатышат. Андан бир күн мурун Кара Суудагы базарда иштегендер ушундай акция өткөрүп, кийин салык кызматы аларды көзөмөл кассалык машина колдонуудан бошотула турганын билдирген. Толугураак Кундуз Кызылжарованын макаласы.
Дордой базарындагы тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер 2024 жылдын 1 январынан тарта ишке кире турган жаңы салык саясатына каршы болууда. Нааразылык акциясына чыккан соодагерлер менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Урмат Токтожумаев жолугушкан маалда пикир келишпестик чыгып, милиция Токтожумаевди элдин арасынан чыгарып кетти.
Эмнеге антип атасың? Эмне андай сүйлөп атасың? Каякта иштейсиң? Кайсы прокуратурада иштейсиң? Эртең көрөбүз, сүйлөшөбүз деди да. Мен провокацияга алдырбай эле. Биз азыр эч кандай ызы чуунун кереги жок. Биз деген азыр ушу жерде турган мондай площадканы колдонуп туруп эле Садыр Нуркожоевичке айталы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Дордой базарына патент системасын калтырыңыз.
Патент! Патент! Патент!
деп айтты ишкерлердин бири Урмат Байматов. Чогулгандар өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун келүүсүн талап кылышты. Соодагер Урмат Байматов жаңы салык саясаты бир катар ишкерлерди жумушсуз калтырып, кирешесин азайтат деп кооптонууда.
Ошол бумажный волокита көп болот пайбы. Мисалы мен мисалы соодагер болсом, Мадина базарынан 10 рулон алып келсем, мен аны тиктиришим керек экен, анан базага киргизишим керек экен. Анан базадан алып келтирип контейнерге кайра сатканда счёт фактура жазып беришим керек экен. Ал кардар орус Россиядан келген кардар ошол счёт фактура менен Казакстанга же Россияга чыгат деп отпайбы? Чабал түзүлгөн системадан мыякта көп кишилер азыр соодагерлер кыйналып жатат.
Дордойдогу ишкерлер менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров келерки аптада жолугарын анын кеңешчиси Урмат Токтожумаев билдирди. Свердлов райондук салык кызматынын башчысы берилген тапшырманы гана аткарарын айтты.
Биринчиден айтмын, биз аткаруучу орган. Алык кызматы аткаруу орган. Калсын десе мен кетип калсын деп жазып, бул жерде чече албайм. Кандай болду?
Деди Свердлов райондук салык кызматынын башчысы Авазбек Жаныбаев. Бул арада Мадина базарында ондогон соодагер иш таштады. Алар дагы патент системасын өзгөртүүсүз калтырууну талап кылышты. Соодагерлердин бири Нурбек Шайбылдаев:
«Бухгалтерди нанимать этиш керек, юристти нанимать этиш керек деп жердечи. Мынтип караганда статусту, индивидуалдык предприниматель статусту ишкананын статусуна көтөрүп коюп атат. Ишканага болуп калып атат да, что отчет тапшырып туруш керек. Виртуальный склад болуш керек экен. Виртуальный складка бүт оприходовать этиш туруш керек экен. Анан чыгыш кылып туруш керек экен ал жерден. Бул биз убивать этпейбиз ага да, физически».
Ал эми Анаргүл Назирова:
«Карго бизге счет фактура бере албайт. Счет фактураны бербесе мен счет фактура мен да бере албайм. Ката нерсеге бизди түртүп атат, фиксализацияга түртүп атат, фальсификацияга. Анан бизди аркабыздан бирок кытыгылай берет. Дейле болуп салы кытыгылар, бул коррупцияга жол ачылат» деген сөз.
Ушундай эле талаптар менен бүгүн Бишкектеги Орто Сай базарында иштегендер да акцияга чыгышты. 29 ноябрда Оштогу Карасуу базарынын соодагерлери акцияга чыккан эле. Жаңы жыл менен кире турган жаңы салык саясаты буга чейин өлкөдөгү бир топ ишкерлердин арасында нааразылык жараткан. Кийин өлкөдөгү стратегиялык объектилерге кирген базарлардагы ишкерлер өзгөчө салык режими менен иштей алары айтылган. Ушул тапта стратегиялык объектилерге Бишкектеги Дордой жана Оштогу Карасуу базарлар кирет. Алар 2024 жылы январдан тарта өзгөчө режимдеги зонанын ичинде товарларды сатууда көзөмөл кассалык машиналарды, товардык транспорттук коштомок кагазынын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактураны колдонуудан бошотулат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Тилебаев мамлекеттик салык кызматын ишкерлерге салык саясатын жакшы түшүндүрө албай жатат деп сындады. Ал маалымат жетишсиздиги ушундай кырдаал жаратып жатканын айтты.
8 миллиондон ашса эмне болот, 10 миллиондон ашса эмне болот, 20 миллиондон ашса эмне болот эч ким билбейт атат. Ошон үчүн жанагы чатактын баары чыгып аткан ошондон болуп атат. Налогуйдан, салыктан жакшы ушул жанагы өзгөчө салык системасын жакшы билген адистерди жиберсеңер, бир 10 күн барып элге консультация бериш керек да. Барып налоговиктерди ичине, чатырлардын ичине коюп коюп элге түшүндүрмө бериш керек. Момундай болсо мындай налог төлөйсүң, момундан ашып кетсең мындай кыласың, тигиндей кылсаң мындай кыласың деп. Иштесеңер иштегиле да, иштебесеңер айтпайсыңар, биз түшүндүрүп берели барып.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомок кагазынын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилген. Буга байланыштуу Бишкек шаарында башка аймактарда бир нече жолу нааразылык акциялары өткөн. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Коңшу Өзбекстан 2024 жылы сууну үнөмдөө боюнча өзгөчө режим көтөрүү белгилүү болду. Президент Шавкат Мирзияев аткаминерлерге каналдарды бетондоо тапшырмасын берди. Буга коңшу өлкөдө сугат суунун жылдан жылга азайып баратканы себеп болгону айтылууда. Мамлекет башчы кийинки жылы суу үнөмдөө боюнча өзгөчө режим да киргизилерин билдирди. Элвира Будайчиевадан толугураак угабыз.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 29 ноябрда Өзбекстандын суу ресурстарын сарамжалуу пайдалануу жана анын коромжусун азайтуу чаралары боюнча жыйын өткөрдү. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, буга суу ресурстарынын жылдан жылга азайып баратканы себеп болууда. Жыйында Мирзиёев суунун 20% гана Өзбекстанда, калганы коңшу мамлекеттерден агылып келэрин баса белгиледи. Ал өлкөдө таңкыстыкка карабай суу үнөмсүз колдонулуп жатканын айтты. Президент Өзбекстандағы жалпы су ресурстарын 90% айыл чарбасына жұмшаларын жылына 1 гектар пақтаны суғаруға әле 10-11 мен куб су сарталарын белгіледі.
Су қожалығы һәр елі орташа 1 миллиард доллар маблах сарлайды.
Су чарба тармағына жылына орта есепменен 1 миллиард доллар бөлінеді. Бұл тармақ бюджеттен қаражат алуда білім беру, саламаттықты сақтау жана айыл чарбадан кейінгі 4-ші орында тұрады. Бирок системада эсепте туура жүргүзүлбөгөндүктөн суу ресурстарын башкаруудагы эски ыкмалар сакталып, натыйжалуулугу төмөн.
Деди Мирзиёев. Климаттын өзгөрүшү менен Өзбекстанда акыркы 3 жылда суунун көлөмү 20% кыскарган. Трансчегаралык дарыяларды башкаруу боюнча абал оор бойдон калууда. Мирзиёев божомолдор боюнча 2030 жылга чейин Өзбекстанда суунун тартыштыгы 11 миллиард куб метрге жетиши мүмкүн экенин эскертти. Расмий статистика боюнча коңшу Өзбекстандын экономикасы сууну үнөмсүз колдонуудан жылына 5 миллиард доллар кол жууйт. Мындан улам Өзбек президент бир жыл ичинде тийиштүү тармактар сууну үнөмдөөнүн авариялык системасына өтөөрүн белгиледи. Анын айтымында мында биринчи кезектеги милдет каналдарды жана арыктарды бетондоо болуп саналат. Маалымат караганда эң көп суу жоготуу Карагалпакстан Республикасында, Наманган, Наваи, Хорезм жана Бухар облустарында катталат. Каналдардын аягында жайгашкан 175 гектар айдоо аянтын суга суусу менен камсыз кылуу өтө оор абалда. Буга байланыштуу суу чарбачылыгында каналдарды бетондоо боюнча эпкиндүү жыл жарыяланып, кийинки жылы 1500 чакырым каналды бетондоо милдети коюлду. 2025 жылы бери дегенде эле 2000 чакырым каналды бетондоо пландалууда. Мирзиёев катышкан жыйында ошондой эле сууну үнөмдөө боюнча Туркиянын, Испаниянын жана Кытайдын тажрыйбаларын изилдөө аны Өзбекстанда колдонуу маанилүү экенин белгиленди. Быйыл Борбор Азияда кургакчылык болуп, суга суунун тартыштыгы Кыргызстан, Казакстандын да айрым аймактарына кесепетин тийгизди. Кыргызстан август айынын башында Киров суу сактагычындагы суунун аз болгондугуна байланыштуу Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтоткон. Коңшу өлкөгө Киров жана Ортосай суу сактагычтарынан суу берген Кыргызстан бардык милдеттенмелерин аткаранын белгилеген. Быйыл бул эки суу сактагычта тең суунун көлөмү эң төмөнкү чекке түштү. Учурда чөлкөмдө суу каатчылыгы курч бойдон турат. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстанга суу топто берет. Соңку жылдары өлкөдөгү негизги электр энергиясын өндүргөн токтогул кесине суу аз топтолуп, электр таңкысы жаралууда.
Кыргызстанда негизги энергетика булагы болгон токтогул суу сактагычында ушул тапта 11,5 миллиард куб метр суу топтолду. Бул былтыркыдан 1 миллиард 200 миллион куб метрге аз. Быйыл энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Энергетика министрлиги жаракты үнөмдөөгө чакырууда. Энергетикалык каачылыктан чыгуунун дагы кандай жолдору бар? Кышында жарык өчпөйбү? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
Кадимки лампаларды энергияны үнөмдөөчү LED лампаларына алмаштырыңыз. Алар энергияны аз сарпташат.
Бул энергетика министрлигинин элди электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып, аны сарамжал колдонуунун жолдорун сунуштаган роликтердин бири. Мындай роликтердин биринде, маселен, электр энергиясын аз талап кылган лампаны колдонуу жылына 170 кВт-саатты үнөмдөй турганын көрсөтөт. Андан сырткары эң жөнөкөй эрежелер бөлмөдөн чыгып баратканда жарыкты өчүрүү, телевизор, планшет, уюлдук телефон жана башка электр жабдууларын кубаттагычын сууруп турууга чакыруу сыяктуу маалыматтык роликтерди таратууда. Ушул тапта Кыргызстанда негизги энергетика булагы болгон токтогул суу сактагычында былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 200 миллион куб метрге аз суу топтолду. Мунун өзү кыштан кантип чыгабыз деген суроону кабыргасынан коюп жатат. Энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев авариялык учурлар болбосо электр энергиясы өчүрүлбөйт деп ишендирүүдө.
Эми элдер иш кабатыр болбош керек, бирок кээ бирде ушу электр от казандары эртең менен кечке час максимумда электр энергиясын үнөмдөөнү баарыбыз үйрөнүш керек. Ошол кесиптерде үнөмдөбөсөк ар бир подстанцияларга, аба чубалгаларга нагрузкалар болбой койбойт. Ошол кесиптерде биз оборудованияны сактап калыш үчүн кээ бирде регулярный мероприятияларга өтөбүз.
Кыргызстанда 2022 жылы 13,185 миллиард кВт-саат электр энергиясын өндүрүлүп, 15,9 миллиард кВт-саат керектелген. Дефицит импорт аркылуу жабылган. 2023 жылы керектөө 17 миллиард кВт-саат болот деп эсептелүүдө. Ал эми өндүрүү быйыл 14 миллиард кВт-саат болот деген божомол бар. Калган 3 миллиарддан ашы кВт-саатты импорт аркылуу жабууга туура келет. Ушул тапта Кыргызстан энергетикадагы тартыштыкты жабуу үчүн Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Орусиядан дагы электр энергиясын сатып алып жатканын энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев ырастады.
Ал боюнча дагы эми сүйлөшүүлөр жүргөн. Кудай болсо маселе болбойт. Кайра кудай болсо быйыл жылды жапсак 2023-тө 2024-түн жыл башынан кайра коңшу бизден коллегалар менен өлкөлөр менен сүйлөшүлгөн, кайра 2024-түн башынан сүйлөшүлгөн өзүбүздүн объем импорттору дагы бар.
Ал эми энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев суу аз топтогондуктан жазга барып токтогул кеси иштебей калышы мүмкүн деп чоочулап турганын айтууда. Анын пикиринде кыш чиледе коңшу өлкөлөрдүн өзүндө электр тартыштыгы жаралса, анда Кыргызстандагы негизги күч баары бир токтогул кесине түшөт.
1 апрель 2024 жылы токтогул сакталышта 6.5 миллион куб сага калышы мүмкүн. Бул 6 миллиардка жакын болгондон кийин коркунучту эмне дегенде 6 миллиард куб суу болгондон кийин токтогул суу сакталыштан гидроагрегатка суу барбай калып токтогул ГЭС токтоп калышы мүмкүн. Андан кийин ылдыйкы жакта жайгашкан ГЭСтер бул Курупсай, Таш Көмүр, Шамалды Сай, Уч Коргон толук кандуу иштебей калат. Ошол негизинде өтө бул энергетика коопсуздугу андан кийин улуттук коопсуздугунан түздөн-түз мындай таасир бериши мүмкүн.
Акыркы жылдары энергетикалык каачылык бир эле Кыргызстан эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да жаралып келет. Кыргыз расмийлери Бишкек менен Оштогу көмүр менен иштеген жылуулук электр борборлору толук көмүр менен камсыздалганын айтып жатат. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунун керектөөсү 1.2 миллион тоннаны түзөт. Борбордун директору Улан Сапаров кышкыга даярдык тууралуу буларды айтты.
Көмүрүбүз убагы менен келип атат, көмүр складта полный, графиктен отставания жок, а ремонттор боюнча текущий ремонттор болуп атат. Кышкыга даярдануу болгон, жайы бою. Кудай сактасын, ага жол бербегенге аракет кылып атабыз күнү түн. Бүгүнкү күндө складта 308 000 көмүр бар. Эми бул күнүнкүсүн күнүн кирип турат да. Баягы графиги бар, ар бир өзүнүн импорттукку, кара кеченики, бирок отставания жок.
Энергетика министринин маалыматында Кыргызстанда калктын жана мамлекеттик мекемелердин көмүргө болгон керектөөсү 1.276 000 тонна деп бааланса, ушул күнгө чейин жеке жарандар үчүн 739 000 тонна, бюджеттик мекемелер үчүн 189 000 тонна ташылып келип даяр болгон. Министрдин орун басары Атабек Абылгазиев өлкө боюнча көмүр саткан 753 түйүн иштеп жатканын айтып, таң кыстык жок экенин билдирди. Соңку жылдардагы кургакчылык, суунун аз топтолушу электр энергиясынын өндүрүүнүн кошумча булактарындагы табууга аргасыз кылууда. Ушул тапта Ысык Көлдө 1 гигаватт күн электр станциясын куруу боюнча Кытай инвесторлору менен макулдашты. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү өз күчү менен Баласару, Куланак ГЭСтерин кура баштаган. Ошондой эле Орто Токой, Сары Жаз, Каракөл, Төрткүл ГЭСтерин куруу планы бар экенин билдирген. Ал эми Камбар Ата 1 ГЭСин куруу үчүн инвесторлорду издеп жатат. Экономика илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Темирбек Акматалиев дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүлөрдү эске алганда, мындан ары суу көйгөйү жарала берерин айтып, ГЭСтерди курууга басым жасабай, көмүрдөн электр энергиясын алуу жагын караштыруу керек деп эсептейт.
Кара кече көмүрдүн базасында, анан өзгөн Могилне бассейн базасында 2 миллионник чоң тест керек кылдым азыр сөзүнө. Биринчиден алар тизирээк курулат, экинчиден жалат эле да потребность. Конечно, азыр баягы зеленый экономика керек, загрязненияга каршы болуп атабыз. Азыр айла жок беле, тем более азыркы технологиялар менен баягы выбросторду азайтса болот, ошондойлорду бир карап көрсө деп ойлойм да. Платинага каражат көбүрөөк кетет, убакыт көбүрөөк кетет.
Быйыл 2024-жылда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Муну энергетика министри Талайбек Ибраев электр кубатын кошумча иштеп чыгууну ыкчамдатуу, инвесторлорго тийиштүү шартты жеңилдетүү максатында кабыл алынганын билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит.org.
Кыргыз саясатында оппозициянын ролу болуп көрбөгөндөй төмөндөгөнү айтылып жүрөт. Ушул тапта парламенттеги жалгыз оппозициялык фракциянын лидери камакта жатат. Борбор Азияда күчтүү жарандык коом жана оппозицияга ээ деп мүнөздөлүп келген өлкөдө пикирин ачык билдирген үчүн бир нече активист, блогер, саясатчыга кылмыш иши козголду. Айрым эксперттер бийликтин мына ушундай аракети оппозициянын ролун жокко чыгарууда деп эсептейт. Толугураак Кубат Отурбаевдин макаласы.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун камакка алынышы менен парламент тынчый түшкөнсүдө. Депутат Медер Алиев Мадумаров бар кезде парламент кыйла жандуу эле деген пикирин айтты. Былтыр октябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын бийлик сунуштаган вариантына макул болбогон бир катар саясатчылар, активисттер жана журналисттер тамактануучу жайда өткөргөн жыйынынан кийин бийликти басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камалган болчу. Баш аягы 30га жакын адам тергөө абагына шаша буша отургузулганы коомчулукта азыркыга чейин талкууланып келаткан темалардын бири. Себеби эксперттердин пикиринде адам укуктары, демократия жана сөз эркиндигин туу тутуп, аны мамлекеттик саясаттын жеңиши катары даңазалап келаткан Кыргызстанда мындай окуялардын турмушка кириши бурулуш учур болуп калды. Былтыр 17 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча мыйзам долбоорун кароо маалында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев генпробация иши боюнча камалгандарды мамлекетке бүлүк салгысы келгендер деп баалаган болчу.
Урматтуу Адан Кесенбаевич, эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Эркин билдиргендер эмес, провокаторлор. Мамлекетке дестабилизация алып келебиз. Мамлекетте дагы ызы чууга салабыз. Бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан арда кыркабыз. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдикти кармап турууга милдеттүүмүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу, биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мамлекетибизде 3 жолу переворот болду.
Деген эле Камчыбек Ташиев. Ал эми андан мурда 22 июнда УКМКнын төрагасы депутат Адахан Мадумаровду кыргыз тажик чек арасында күйүүчү майды аткезчилик менен соодалап жаткандарды калкалап жатат деп парламент жыйынында айыптап, ал жерден депутат менен төрага кайым айтышкан.
Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талап тудумакчы? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун.
Суроого жазылды. Урматтуу Адахан Кесенбаевич.
Суроого эмес, мен
сөз беребиз албетте.
2 мүнөт.
Ошондон азыраак сүйлөш керек. Тилим бар да эле сүйлөй бербесин. Жооп беребиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колумду кезебегин, колум сындырып коём. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу.
Сактаңыздар. Камчыбек.
Ещё не поздно.
Бул парламент жыйынында былтыркы жайдагы кызуу талаштардан. Саясат таануу илимдеринин доктору, профессор, мурдагы депутат Жолборс Жоробеков кандай гана саясий түзүлүш, кандай гана коом болбосун, оппозициянын болгону, ал өз программа, пикир, идеясын айтып турганы пайдалуу деген ойдо.
Оппозиция сөзсүз болуш керек. Мындай дегенде айтым бар да, оппозиция сөзсүз болуш керек, болбосо аны жаратыш керек дегендей. Айрыкча бизде кыргызда башка чырак ойлонгон, башка чырак ой жүгүрткөн инсандардын өтө көптүгү ушул азыркы бүгүнкү саясатка макул эместиги ушунун баардыгы оппозиция болуш керек. Бирок оппозиция дегенде эле бизде ушул бир жаман аты бар да, оппозиция дегенде эле бул кыйраткыч, суйраткыч жана революция жасагыч деген андай болбош керек. Азыркы коомдун өсүп өнүгүшүнө өздөрүнүн альтернативалуу программалары менен элдин арасында иш жүргүзүп, биз мындай кылат элек, мындай болуш керек эле, а көпчүлүк өлкөлөрдө ошол альтернативада турган жигит кыздардын баардыгыны өкмөткө башкаруу системасына алып келүү ыкмалары да көп да. Ошон үчүн менин оюмча иши кылып оппозиция керек. Бизде дагы мындай бир коомдук пикир бар да, мына бизде ушул коррупция бүт ажырык тайбанык өнүм болуп кеткендигине байланыштуу бул кеткендигин баардыгын эле камап атат, ошон үчүн оппозиция да баш көтөрбөй калды деген туура эмес түшүнөм. Оппозиция сөзсүз болуш керек,
деди Жолборс Жоробеков. Саясат таануу илимдеринин кандидаты Чынар Эсенгул жаңы конституциянын кабыл алынышы Кыргызстандагы оппозициялык кыймылдын басаңдашын алып келди. Ал эми талкууларына аянты болгон Жогорку Кеңеш бул ирет мурда болуп көрбөгөндөй алсыз курамда деп белгиледи.
оппозиция болуш керек любой мамлекетте, өнүгөбүз десек, өзгөрөбүз десек жакшы жагына. Ошо эки нерсенин сапатын билгизет да, оппозиция бул ошо ойлордун сапаты. Саясатта болгондон анан ошо күчтөрдү, ошо ойлорду жылдырганчы. Кыргызстанда мунусу да тигиниси да жок болуп атат менин оюмча акыркы жылдары. Анткени башкача ойлонуп айткан адамдар болуп алар туура эмес деп эле азыр шылтоотап эле аны сүйлөгөнгө айттырып шарттар чыгып атышат да бийлик билдирчү. Ошо парламент күчтүү болсо, жогорку кеңеш чыныгы элдердин өкүлү болуп анан ошо ойлордун сапаты, ар кайсы альтернативный баягы варианты бар, ошо ак жакта талкууланса, чыныгы дискуссия болсо, дебат деп коет го, ошондо туура болмок да. Бирок биздин саясий маданият ошол эле шайлоочулардын, ошол эле депутаттардын өзүнүн сапаты келгенде, өзүн даярдап саясатка келаткандан кийин элдин кызыкчылыгын коргойм деп келгенден кийин ошо өзүн даярдаш керек да. Анын баары эки жактан тең кетип атат да, жок болуп атат. Ошол үчүн ситуация көп жакшы эмес
деген оюн ортого салды Чынар Айсенкул. Эл аралык жана жергиликтүү эксперттик уюмдар Кыргызстанда соңку жылдарда адам укуктарын коргоо деңгээли төмөндөп, эркиндик, анын ичинде сөз эркиндиги боюнча абал начарлап бараткандыгын белгилешүүдө. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эксперттер талтайт. Күн темасына чыккан талалуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын. Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Парламент азыркы тапта өзүнүн ролун кандай аткарып жатат? Депутаттарга айтылган сындоматтар канчалык жүйөлүү? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн ушул маселеге арнайбыз. Программанын радио версиясын угасыз, алеми видеосу Азаттык чекит орг сайтында жана YouTube-дагы Азаттык деген каналда эксперттер талдайт берүүсүнө парламенттин депутаты Дастан Бекешев, экс-депутат Айнура Алтыбаева, талдоочу Нурсултан Акылбек жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракын уулу катышкан. Талкууну Айбек Бибосонов алып барат.
Дастан мырза, мына сиз каршы добуш берген 8 депутаттын бири болдуңуз. Жогорку кеңештин басымдуу бөлүгү тагыраагы 66 депутаттын мыйзам долбоорун колдоп беришине эмне негиз болду? Бул окуяда жарандардын, шайлоочулардын пикири эмне себептен эске алынбай жатат деп ойлойсуз?
Эмнеге эл менен эсептешпейт? Эми бул жерде мындай да, ар бир депутаттын мына бул 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш чынында бул жаңы форматтуу шайланган жогорку кеңеш да. Ар бир депутаттын шайлоочусу бар. Мындай карасак даже партиядан келгендер, аларды ким тандайт? Аларды ошол эле тизменин ачып жарандар, шайлоочулар өзүлөрү эле тандашкан. Эмнеге биз менен эсептешпейсиңер деп барып алар негизи ошол шайланган депутатка суроону бериш керек. Мен мисалы бир топ мага менин дарегиме бир топ эле кайрылуулар түштү. Өзгөчө ошо Октябрь округтан мен дагы шайлоочулар менен сүйлөшкөндө же сурамжылоону өткөргөндө мен мындай айтат элем, 95% каршы чыгышкан да. 5% даже билбейт экен ошол боюнча эмне себеп менен алмашуулар болуп атат. Анан кээ бир макул болгондор аларга таптакыр баарыбир кандай жүрөк болот бизде. Ошон үчүн 95% каршы болуп аткандан кийин эми мен өзүм пикирди билгиздим. Менимче бул суроону мага эмес, бул сунуштаган ошол өзгөртүүлөрдү сунуштаган депутаттарга бериш керек да.
А сиздин пикириңизде ошол макул болгон жалпы эле депутаттардын көпчүлүгү ушул тууга байланыштуу чечим кабыл алганда, добуш бергенде өз алдынча кимдир бирөөнүн басымы жок чечим кабыл алды деп айтсак болобу?
Эми мен азыр айтсам, мисалы бирөөгө басым болду деп эртең эле ошол депутат чыгып айтат да, мага эч ким басымды кылган жок деп. Бирок кээ депутаттар, ну ачык эле айтыш керек да, мына мындай болчу да, кээ өзүлөр даже мындай каршы сүйлөп анан макул эле добушту беришти да. Өзүңөр эле мына карасаңар болот, стенограмманы же ютубтан ошол видео тасманы көрсөңүздөр болот. Ушул жерде кээ депутаттар катуу эле баштап анан акыркыда ну давайте карап көрөлү деп бирок макул эле болушту да.
Рахмат пикириңизге. Айнура айым, сизге суроону атайын. Сиз катары менен буга чейинки эки чакырылышта депутат болдуңуз. Тууну өзгөртүү болгон аракетти коом менен парламенттин мамилесинин көрсөткүчү катары баласак болобу?
Туу, ким, биздин герб, бул өзгөртүү маселеси абдан маанилүү. Мамлекет үчүн, коом үчүн, ар бир жаран үчүн, Кыргызстандык үчүн абдан маанилүү маселе. Менимче бул маселени жалпы ушул референдумга койсо болот эле, мындай жалпы бир кандайдыр бир плебисцит деген дагы айрым мамлекеттерде мындай дагы бир эме бар. Бирок сурамжылоо, эми биздин өзүбүздүн тилибизде айтканда сурамжылоонун эми ар түрдүү бар, ошонун бир түрүн ушул тууну өзгөрткөндө пайдаланса болот эле. Жөнөкөй эле суроо коюлуп, ар бир жаран өзүн да пикирин айтса болот эле. Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселеде өзгөчө бир референдум өткөзүп, анан кийин чечимге келсе болот эле.
Ибрайым мырза, ушул негизи эле туу боюнча маселе парламенттин ишмердигине көңүл бурдурган дагы бир жагдай болду. Азыр коомчулук социалдык тармактарда бардык жерде ушул жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат деп тыкыр көз салып турат. Анан сизден сурайын дегеним, бул демилге бийликтин тагыраагы кандайдыр бир деңгээлде президенттин каалоосу болуп, аны жогорку кеңеш ишке ашырып берип атат деген дагы сөздөр айтылып атат да.
Эми бул жерде ошондой бир чети. Экинчи чети, негизи көп жылдардан бери коомчулуктун, элдин парламентке карата ишеними төмөн да. Ар дайым мына 6-чы чакырылыш, 5-чи, 4-чү чакырылыштан бери эле бул парламентке сын пикир абдан көп. Парламентти сындабаган тарап жок. Журналисттерден баштап жөнөкөй социалдык тармактардын колдонуучулары бүт бардык эле парламентти сындайт да. Анан парламент бул коомчулукка оңой бута да болуп берип атат да. Оңой эле. Мисалы парламентти сындап койсо эч ким камалбайт, эч ким эч нерсе болбойт, эч ким кызматтан алынбайт, ушундай да. 6-чы чакырылышта иштегем, ал жерде деле ушундай эле болчу да. Эгер ушул туу маселеси 6-чы чакырылышта дагы эгер президент демилгелеп чыга турган болсо өтмөк да. Мындан да маселелер өтүп кете бермек. Ошентип эле азыркыдай эле өтө бермек да. Бул жерде дагы азыр мына коомчулук парламентти сындап атат. Бирок буга чейин ким демилгеледи? Бул демилгенин артында кимдер турат? Анын мотивациясы эмнеде? Ошолорду мисалы көңүл сыртында калтырып кетти да. Азыр эми депутаттар мыйзам бузуп тиги добуш берди, жогору жакты карап добуш берди. Анан кийин эмне кереги бар деп мындай парламентти сындап атышат да. Ушундай бир учур келип калды да. Андан сырткары ушул убакыт, ушул көп жылдардан берки ушул парламентке болгон жанагы сын пикирлер, адилетсиз сын пикирлер кээ бир учурда парламентте ошол эле өздөрүнүн колдоп келген, добуш берген шайлоочуларынын колдобогондугу, акыркы учурларда мисалы депутаттарды мандатынан ажыратып койсо, БШК эле депутаттарды алмаштырып башка депутатты коюп койсо деле ошолордун шайлоочулары унчукпагандыгы, ушулардын баардыгы депутаттардын дагы парламенттин дагы коомчулукка ишенимин кетирип атат да. Азыр коомчулук деле депутаттарга ишенбейт, ушулар өздөрү чечип атат дегенге менин оюмча көптөр ишенбейт. Мен деле мисалы ишенбейм. Депутаттардын эң чоң ишенген эле ошол бийлик болуп атат. Бийликтен келген жанагы көрсөтмөлөрдү аткарып аткандай сезилип атат да. Мурда деле ушундай болчу бирок антейин десеңизчи.
Аткарбай койсо эмне болот?
Аткарбай койсо мандатынан ажырайт, башка бир жеңилдиктеринен ажырайт, көп рычагтар бар да.
Нурсултан мырза, мына жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы, азыр ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан 7-чи чакырылыштын иштегенде мына 2 жылдан ашып калды. Бул аралыкта ошол жогорку кеңештин эркин сынаган бир катар окуялар болду. Азыр жогорку кеңеште негизги оппозициялык фракция деп эсептелген бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров камакта отурат. Анан мен сизден сурайын дегеним, бүгүнкү парламентке кандай баа бересиз? Биз ушул туу маселесинен эмес, жалпылап алганда соңку курамы боюнча 2 жылдагы иши.
Бул жерде баягы коом менен депутаттар эсептешпей калды деп атпайбы? Эми жана айтып кеткендей, коом менен эсептешпеген мурдагы чакырылыш деле ошондой болгон. Бирок ал чакырылыш мындай коомго ыйык деп эсептелген маселелерди көтөрбөчү эле. Мисалы үчүн желек деген бул эл үчүн абдан да ыйык. 32 жылда жаман болдубу, жакшы болдубу? Бул мамлекеттин символубуз болуп калды. Мына спортсмендер каршы чыгып атат. Баягы биз бул желек үчүн канча күрөштүк, канча утулдук, канча жеңдик. Акындар чыгып атат, бул желекти сакташыбыз керек деп. Бул жөн эле ошол 10 жылдан бери келеаткан эле баягы көрүнүштүү мындай эми ачык болуп калды да. Анткени коомдун ою такыр башка, жогорку кеңештин ою такыр башка да. Анан бул жерде бир нече себептер бар. Туура баягы эл менен эсептешпей атат, бийлик тугат деп. Эми биринчиден президенттин бийлиги эбегейсиз чоң азыр. Мындай бийлик эч кимде болгон эмес. Экинчиден бул жерде менин оюмча баягы өзүн билем дегенде болуп атат да. Анткени баягы бир эки депутат чыгып айтыпайбы, эл дагы колдоп атат, бизди канча кат келди депчи. Мындай маселени депутаттар көтөргөнгө кандай учурда акысы болот? Мисалы үчүн 2021 жылы партия болобу же кандидат катары болобу айтып чыгыш керек эле да. Мен желекти өзгөртөм. Мен чоң
эгер мен өтүп калсам,
мен партиям менен өтсөм, мына 2021 жылы силер ишеничти көрсөтпөсөңөр, мен желекти өзгөртөм деген маселе менен чыгыш керек эле. Мына элге таянып атышпайбы бир экөөсү? Андай маселе менен көтөргөн эмес да, эч ким көтөргөн эмес. Бул бир эки айда эле чыгып мындай күчкө салып өтүп аткан маселе. Бул желек биринчиден бүт 7 миллионго тиешелүү, 7 миллион адамга, биздин кыргызстандыктарга тиешелүү маселе. Анан кийин эки адам эле баягы күн карамоо болуп атат же башка болуп атат деп туруп эле мен өзүм билем дегенди болсо, менин оюмча бул сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаман кесепетке алып келет да.
Сиңизге рахмат. Мына Дастан мырза, ушул сизге чейин Нурсултан Акылбек белгилегендей эле 2021 жылы референдум өтүп Кыргызстан президенттик башкарууга өткөн. Аны кандайдыр бир деңгээлде бийлик сүрөп авторлору жоопкерчиликти бир колго топтоо аракети катары сыпаттаганын билебиз. Жыйынтыгында парламент бир топ эле алсарады. Президенттик башкаруу өкүм сүргөн мамлекеттин парламенти кандай болуш керек дегеним, биз ушундай башкаруудагы парламенттен көп нерсени талап кылып аткан жокпузбу деген маселе болуп атат да.
Эми өзүңүздү бүт баарын түшүнүп атасыз, ачык элечи түшүнүп атасыз. Бирок мындай да, эми президенттик башкаруу болгондон кийин президент сөздү эле айтса эле, менимче бул маселе сразу жокко чыгарылат да, айтса эле. Эми бирок президент өзү эле айтпадыбы? Мен колдойм. Анан УКМКнын төрагасы дагы айтты го, эми колдойм. Ошон үчүн депутаттар колдойт сөзсүз. Вот албетте бизнес бар болгон депутат же мисалы ошо депутатка шайлоо учурунда жардам бергендер, мисалы азыр ошол депутат каршы чыкса эле, алар тескерисинче аракет кадамдарды кылышат да. Ошон үчүн эми бул белгилүү маселе да, бүт баары эл дагы түшүнүп атат аны. Ошон үчүн кээде мен дагы таң калам да суроолорго: эмнеге силер референдум кылбайсыңарбы, эмнеге сурамжылоо өткөрбөйсүңөр, эмнеге деп ушундай сурашпайбы? Кылса болмок, бирок ал элдин талабы болсо кылса болмок.
Айнур айым, мына жогоруда дагы Ибрайым мырза да белгилеп кетти, мына соңку канча парламент болсо баардыгына сын айтылат деп. Мына сиз депутат болгон 2 чакырылышка дагы сын айтылды. Анан бул жерден суроо жаралып атат: парламент канткенде өз алдынча көз карандысыз бир бийлик бутагы болот деген маселе болот.
Сын өзгөчө жогорку кеңешке, парламентте, бүт дүйнө жүзүндө парламенттерге сын бар. Кыргызстанда биз 5-чи чакырылышта жаңы регламент, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамды даярдап атканда биз атайын көп ченемдерди киргизгенбиз. Ушу жогорку кеңештин иши аябай ачык болсун. Раз бул элдик мындай негизги функция, бул өкүлчүлүк функция болгондон кийин эл көрсүн парламент кандай иштеп атат. Ошон үчүн биздин регламентибиз ачык, айкын жазылган. Мисалы үчүн добуш берүү процедуралары ачык өтсүн и сразу ушу эмеге регламентте жазылган 3 күндүн ичинде да эме сайттын сайтка көрсөтүлсүн. Азыркы менимче дагы бир ар кандай демилгелер болуп атат. Ошол мындай доош берүү мындай эмеси жыйынтыктары көрсөтүлбөсүн, только по запросу деп. Мисалы үчүн сиз журналистпы же мен бир какой-то бир коомдук ишмер болгондон кийин бизге мондай бир маселе боюнча биз үчүн маанилүү маселе болгон үчүн көргүзгөлөт да, ким кандай доош берген.
Менимче азыр парламенттин ачыктыгы боюнча менимче маселе жок да, бардыгы түз эфирде көрсөтүлөт.
Андан кийин башка гос органдарга караганда да ачык. Мисалы үчүн администрация президенттин ишине караганда, кабинет министрдин ишине караганда парламенттин иши ачык айкын. Ошон үчүн критика көп, менимче бул жакшы көрүнүш.
Андан сырткары эң чоң сын бул жанагы парламенттин жанагы нотариус болуп калды, чөнтөк парламент болуп калды, ошол бутак катары башка бийлик бутагына ошол президентке көз каранды болуп калды деген сын пикирлер көп эле жылдардан бери айтылып келеаткан да. Негизи 2011-жылы ошол парламентаризмге Кыргызстан багыт алганда ошол негизги себеп ошол болгон да. Парламент деген өзүнчө бийлик бутагы болуш керек, эч кимге көз карандысыз элдин мүдөөсүн аткарыш керек, эл каалагандай мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошол аткаруу бийлигинин сот бийлигинде болуп турган бир туура эмес жагдайларды ошо парламент түзөт турса деген багыт болгон да. Бирок 2011-жылдан 2-3 жолу шайлоодон кийин бул парламентаризм бутуна турат, парламентаризм өнүгөт Кыргызстанда деген үмүт менен ошондой өзгөрүү болгон да. Бирок мына 10 жылдан ашуун убакыт өтүп калды, эч кандай өзгөргөн жок да. Парламентаризм Кыргызстанда азыр мисалы 2011-жылга караганда же болбосо 2015-жылдагы парламентке караганда азыркы учурда мындай төмөнүрөөк деңгээлдеги, көз карандыраак, тезирээк эле ошол жогору жактын буйруктарын аткарган, каалоолорун аткарган парламентке айланып калгандай сезилип атат да. Себеби дагы көп, мына Айнур айым айткандай жанагындай ачыктуулук, регламент маселеси бар. Андан сырткары адам факторлору да бар да. Бул жерде ошол депутаттардын көпчүлүгү ачык эле башка бийликтин башка бийлик бутактарына кошоматчылык кылып, аларга жагынып, ошолорго ылайыктуу иш кылып, ошолорго ылайыктуу мыйзамдарды өткөрүп, мындан башка деле көп нерселер иштер жасалып атат да. Жөн эле Google'дан кирип эле карасаңыздар, ошол тиги туусу өзгөргөн, эң көп өзгөргөн өлкө кайсы деп эле издөө кылсаңыздар, бул Афганистан болуп чыгат да. Афганистанда бир жылда 10 жолу туу өзгөргөн жылдар болгон экен да. Бир жылда 10 жолу мисалы. Эмнеге алып келди? Афганистанды өнүгүүгө алып келдиби? 1900-жылдан бери Афганистанда 30га жакын туусу өзгөрүптүр да. Мисалы. Анан Дастан мырза туура айтып атат. Эгер эртең эле президент чыгып, жок, эгер коомчулук каршы чыгып атат, кое туралы деп кое турган болсо, ушул эле парламент кое турат да. Маселе ошол парламентаризмдин өтө чынында эле өтө жумшак болуп калгандыгында болуп атат да.
Нурстан мырза, мына буга чейин жогорку кеңешке сын айтылганда ошол шайлоо системасына байланыштуу дагы айтылчу да. Мисалы эл шайлаганы менен кимдин депутат болушун ошол партиянын жетекчилери чечип коюп атат. Бизде шайлоо укугу бар, бирок тандоо укугу жок болуп атат деп айтылганда, кийин мына 21-деги шайлоо башка система менен добуш берилди. Адамдар партияга, партиянын ичинен жеке бир талапкерге добуш берди. Мындан сыркары бир мандаттуу округдар менен депутаттар келди. Бирок жыйынтыгында кайра эле сын басылган жок. Мен сизден ушул жарандардын, шайлоочулардын жоопкерчилиги боюнча сурайын деп атам да.
Мен азыр жанагы парламентаризм жөнүндө бир эки сөз айтып кетейин. Парламентаризм парламенттик өлкөдө биз чынын айтканда жашай элекпиз э. Анткени 2010-жылы баягы парламенттик өлкө болобуз дегенде президентке күч структураларын берип салганбыз. 2011-жылдан бери президент ким болсо, ошол ГКМга таянып, Ген прокуратурага таянып, ар бирисин басып, фракцияларды ыдыратып, өкмөттү алмаштырып, парламентаризм 2012-2011 жылы эле жок болгон. Анткени интрига болуп, бир 15 чакты премьер жок болду, алмаштырылды. Бул ачык сөз айтыш керек. Экинчиден, парламентаризм президенттик өлкөдө дагы болот. Мисалы үчүн, ошол эле Америка Кошмо Штатында президент парламентсиз эч качан бюджетти кала албайт. Анан шайлоо системасы боюнча эмне үчүн азыр баягы элди укпай атат дейбиз да. Мисал үчүн 2021 жылы мындай аралаш система менен шайланды, пропорционалдык, андан кийин мажоритардык. Мажоритардык система боюнча бизде Кыргызстанда 35 округ бар.
36
округда бөлүнгөндө 100-150 миң адамга расчет кылынган шайлоочуга. Ал жерде чөнтөгүндө акчасы жок. Баягы чындап элдин күйө турган баягындай кандидаттын өтүп кетиши сейрек кездешет. 2-3 эле округтан өттү андайлар. Жападан жалгыз бир адамдын гана парламент тагдырын чече алат. Бул омбудсмен. Парламент өзү кабыл алат, өзү иштен айдайт. Калганын баардыгын президент алып келет. Президент алып келет. Керексин бекитет, керексин бекитпейт. Парламент 2 жылдан бери бир вице премьерди ала албай жүрөт. Өкмөт менен конфликт болуп атасы 2 жылдан бери вице премьер эмес, өкмөттөгү бир экспертти да ала албайт. Бийлик жок. Буларда азыр өкүлчүлүк деген микрофон эле бар, андан кийин эле мыйзам чыгаруу эле. Мыйзам чыгаруу азыркы желек. Башка эч кандай бийлик жок. Бийликтин баардыгы азыр президентте. Ошон үчүн бизде парламентти бир жагынан туура сындашыбыз керек. Микрофондон элдин добушун билдириш керек. Бирок экинчиден парламенттин эмне колуна келет? Ошол конституцияны ким кабыл алып берди? Анан ошол шайлоочулар ошол конституцияны окудубу?
Айнура айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Баятан бери айтып атабыз, көз карандысыздыгы жок парламенттин. Бияктан кандай бир указание болсо ошо менен алар добуш бере турган азыр парламент. Бирок мен ойлойм, чындыгында биз азыр 10-чу жылдан бери бир кандайдыр бир кадамдар болгон, кийинтиликке каршы баягы сиз айтып кеткендей баягы укук коргоо да органдар президент өзүн алып алган, ошондо бүт конституцияда бекитилген абдан маанилүү жакшы ченемдер бузулуп мындай практикада башка нукка кеткенбиз. Бирок мен ойлойм, алдыда бир кандайдыр сиз айтып кеткен биздин шайлоочулордун да мындай жоопкерчилиги болуш керек.
Ибрайым мырза, ушул биз бийлик бутактары жөнүндө сөз кылганда бийлик бутактарындагы тең салмактуулук канчалык маанилүү? Эгерде биз тараза ташы бир жака аябай ооп кете турган болсо, анын кесепети кандай болсун?
Эми тең салмактуулук жоголду менин оюмчачы. Себеби дегенде жана айтылып атпайбы тиги мисалы парламент бир вице премьерди деле мындай алмаштыра албайт депчи. Негизи алмаштырыш керек эле да, министрлерди алмаштырыш керек эле, парламенттин пикири менен эсептешиш керек эле. Парламенттин тең салмактуулугу бул жанагы көз карандылыкка мындай толук кирип кеткендиги болуп калды да. Мисалы системдик көз карандылык болду. 2021 жылдагы өзгөрүүлөрдөн кийин системдик көз карандылык болуп калды да. Андан сырткары чарбалык жактан дагы азыр парламент көз каранды. Мисалы жогорку кеңеш мындай ички аппарат жагынан карай турган болсок, бүт бардык жанагы чыгым, кагаз, калем, бүт бардык командировка, эмне айлык бардык маселесин бул президенттик администрациядан чечет азыр. Иш башкармалыгы бир жерде карайт да. Булардын унаасы, транспортировка эмне болсо, булар мындай чарбалык жактан да, экономикалык жактан дагы көз каранды да. Анан үчүнчү жактан жеке көз карандылык дагы болуп атат да. Жеке көз карандылык буга чейин деле болуп келген, бирок азыр өзгөчө. Себеби карап көрсөңүз, оппозициялыкмын, мен тиги бийликчил эмесмин деген партиялык тизме менен келип алып деле, бирок президентти же болбосо башка бийлик бутак өкүлдөрүн мактап жактап ошолордун кызыкчылыгын коргогон депутаттар көп. Демек бул жеке көз карандылык дагы күчөп кетти да.
Бизде укуктар даже ушул конституцияда мындай жакшы эле көрсөтүлгөн.
Маселени колдонууда.
Бирок кандай нормалар иштеп атат? Эми көрүп атасыз го, өзүңүз эле угуп атасыз. Бизде судьяларды даже эч ким укпай калды.
Жок, менимче механизм керек болсо, азыр
ушунда бир күндө чыгарып койсо болот. Биз мына дайыма айтып келебиз да, бийликте ошол эле парламентте дагы оппозиция болушу керек деп. Азыркы парламенттин оппозиция бар деп айтсак болобу?
Жок, азыр оппозиция. Кереги жок кой азырынча. Пайда болуп калса түрмөдө отурат анда. Оппозиция кимге оппозиция кылат азыр?
Эми альтернатива кандай пикир болуш керек да өзүнүн?
Бир мандаттуу округдан шайланган депутат ал оппозиция катары боло албайт. Ачыгы күчү жетпейт дагы, ресурсу жетпейт. И үчүнчүдөн болсо ал шайлоочуларга сөзсүз жардам бериш керек. Мисалы шайлоочулар мектеп, бала бакча, жол, ар кандай маселени көтөрө алышпайбы? А кантип сен ошол маселени чечесиң? Сен барып өкмөт менен сүйлөшүш керексиң. Оппозиция болуп калсаң таптакыр эчтеке жок сага. Же жол эчтеке болбойт. Анан сен кийинки шайлоодо сөзсүз анда өтпөй каласың. Анан партия боюнча партия негизи, партиялар тура, алар платформа негизинде оппозиция катары иштесе болот. Бирок бизде азыр жок оппозиция.
Биз урматтуу коноктор азыр соңку талкуунун соңку суроолорун узатайын деп атам. Мына биз ошол туу маселесинен баштап жалпы парламенттин ишмердүүлүгү боюнча жакшы ойлор айтылды. Эгерде мындан ары парламенттин ишмердүүлүгү ушундай темпте мүнөздө улана бере турган болсо эмне болушу мүмкүн? Анан парламент өзү мындай демилгени колго алууга аракет кылыш керекпи?
Парламент сөзсүз түрдө бир бардыгы президенттик системада бир чоң механизм болуп эш керек да. Оппозиция эмес, балансты сактай турган, мамлекеттеги мыйзамдуулукту сактай турган, мыйзамдар кантип иштеп аткан, өкмөт туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деген суроолорго жооп бериш керек. Анан мына акыркы убактарда мисалы үчүн Кыргызстанда мындай чоң саясий окуялар болуп атат. Вот УКМКнын башчысы мисалы үчүн ОПГга каршы чоң күрөш жүргүзүп атам, жана бүт бардыгын тазалап атам деп баягы бир чоң жумушун баштап атат. Бирок парламенттин ою жок да. Анткени мисалы үчүн азыркы парламент эмне үчүн элди укпай атат дегендей деп суроо болбойбу? Бирок 2021-жылы ошол камалып же азыр айыпталып аткан адамдарда ошо парламентте бир 20-30 адам бар. Мындай макул УКМК күрөшүп атса, мыйзам менен бекитип бере турган адамдар, мамлекеттин тагдырын чече турган адамдар ошол эле залда отурбайбы? Саясий конфигурация өзгөрөбү деген суроо керек да. Анан кийин азыркы абалды карап саясий конфигурацияны кантип өзгөртөбүз? Бул биринчиден азыр мына шайлоо мыйзамын талкуулап атат. Мынау мажоритардык баягы миң баягы кандидаттарды жамандаганыбыз менен мисалы үчүн аларды мисалы үчүн биз 20-жылы ойлогон элек, буларды эми эч бир партия баягы тизмесине албайт, элден коркот деп. Бирок региондоруна барып туруп эле шайланып келип алышып, кайра эле ошол өздөрүнүн добушун берип отурат да. Менин оюмча ушул парламентте дагы сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаңы шайлоо болобу же ошол кландарга тиешелүү, ошол синдикаттарга тиешелүү адамдар тазаланабы деген суроолорду сөзсүз түрдө коомчулукта дискуссия болуш керек.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн кыскартылган радио версиясын уктуңуз. Видеосу YouTube-дагы Азаттык деген каналда. Ага парламент депутаты Дастан Бекешев, экс депутат Айнур Алтыбаева, талдоочу Нурсултан Акылбек жана Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын мурдагы башчысы Ибрайым Нуракын уулу катышты. Талкуун Айбек Бийбосун.